Трымаўся юнак на допросе, тоячы словы і думкі свае. Ворог жандар дакурыў папяросу і камсамольскі білет аддае. Стаешся жыццё даражэй. Што ў ім карыснага, кніжка не болі, кніжку спалі, размовам канец. І не спалю, адказаў камсамолец, хай лепей сэрцам не спаліць свінец. Ты не згаджаешся, вельмі шкадую, і свой білет у малом. Не, я не кинул воду ледяную, сам лишь зайдуся от людой воды. Як живы перед нами, так и стоит, притесная билет. И розвітується сябрами і простоїть ще тисячі літ.